Areena.
Nyt Kulttuuri Ykkösessä käsittelemme Mary Shelleyn klassikkokauhuromaania Frankenstein sekä sen elokuva-adaptiota, josta uusin julkaistiin aivan äskettäin Netflix-suoratoistopalvelussa. Minä olen Juhani Kenttämaa. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Viime perjantaina katsottavaksi tuli meksikolaisen Hollywood-ohjaaja Guillermo del Toron elokuvaversio vuoden 1818 Frankenstein-romaanista, joka kertoo sveitsiläisestä tiedemiehestä Victor Frankensteinista sekä hänen luomasta hirviöstään. Paneudumme Frankensteinin historiaan, merkitykseen eri aikakausina ja vaikutukseen alkuperäisestä romaanista tähän viimeisimpään elokuvaversioon ja pohdimme, miksei tästä tarinasta ole vieläkään saatu aikaiseksi hyvää elokuvaversiota. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen kirjailija tohtori Tiina Raivaara.
Kiitos ja hyvää ja synkkää iltapäivää.
Sitä samaa. Sekä elokuviin erikoistunut toimittaja, tietokirjailija Matti Rämä.
Terve, terve.
Frankenstein on monille tuttu tarina tiedemiehestä, joka onnistuu herättämään henkiin kuolleiden ruumiin osista parsitun ihmisen ja luomaan pelottavan, groteskin näköisen, väkivahvan, mutta varsin inhimillisen ja arvaamattoman olennon, joka sitten lopulta janoaa kostoa hänet hyljänneelle luojalleen tohtori Frankensteinille. Minkä takia tai miksi teidän mielestä Frankensteinista on tullut tai muodostui hyvin nopeasti klassikkoromaani sekä yksi tunnetuimmista kauhuja skifi-ikoneista?
No jotenkin se ytimessä oleva tarina tämmöisestä ihmisen uteliaisuudesta ja ehkä tieteellisestä uteliaisuudesta ja mihin se sitten pahimmillaan johtaa, niin se katsotaan relevantiksi aina tässä edelleen, kun kehitys kehittyy. Ja sitten toisaalta se on semmoinen monipuolinen tarina, jokainen voi sieltä poimia jonkun näkökulman ja tuoda vähän uutta. Niin se on ollut jotenkin kovin elinkelpoinen.
Siellä on tosi paljon tasoja ja niistä tasoista me tässäkin ohjelmassa puhutaan, mutta miten sä Matti näkisit, että Frankenstein elää tässäkin ajassa?
Tässä on kirkkaat ja terävät perusasetelmat, sellaiset, jotka on niin ikuisia, että ne sitten ovat kiinnostavia ja niitä voidaan käsitellä, vaikka ajat kuinka muuttuisi. Mä oon aina ottanut tämän jonkunlaisena tällaisena niin kuin tieteisfiktion perusteoksena sen takia, että se peruskysymys, itselleni kiinnostavin kysymys on se, että mihin asti tiede yleensä voi mennä, mihin asti sen kannattaa mennä ja sitten tähän liittyvät eettiset ristiriidat. Eli tässä nyt yritetään herättää kuollutta materiaa henkeen, tehdä ruumista elävä jälleen. Eli ihminen tavallaan leikki Jumalaa, mitä se seuraa, kuinka tyytyväinen hän on itsekään omiin luomuksiinsa, minkälainen hybris tässä on taustalla, kaikki tällaiset asiat, mutta myös se itse hirviö. Sehän on kiinnostavaa, koska se on yhdistelmä semmoista niin kuin merkittävää voimaa. Se on pelottava, koska vieras pelottaa. Se on pelottava sen takia, että me ei tiedetä, mitä se haluaa, mihin se pystyy. Ei hän tiedä sitä itsekään, koska hänet on vasta luotu ruumiin osasta. Ja siihen liittyy sellaista arvotuksellisuutta, koska tavallaan se näyttää siltä, koska on pelottavan näköinen, että on kapasiteetti johonkin pahaan, mutta sitten taas välttämättä se ei halua sitä. Että se on joku kiehtova arvotus, joka katsoo ihmistä niin kuin yhtä uteliaasti pohjimmiltaan kuin ihminen sitä, tai ehkä uteliaammin, koska ihmisten ulkomuotoja luo hänessä sitä pelkoa. Mutta siinä on just semmoinen herkkyyden ja voiman yhdistelmä, joka on myös kovin, kovin kiinnostava.
Jotenkin tämä kuoleman voittaminen on semmoinen juttu, että se jaksaa kiehtoa ihmiskuntaa, että me kovasti yritetään sille tehdä jotain, mutta ei siihen pystytä, niin sen takia tuolta asti tänne saakka on kantanut tämä teema. Just vähän niin kuin Matti sanoi, niin tämä hirviö, jonka voi aina niin kuin luoda uudelleen, jokainen elokuvan tekijä tai taiteilija voi jotenkin uudestaan näyttää, että mikä niin kuin olisi tässä hetkessä pelottavaa tai koskettavaa. Että tämä hirviöhän on niin kuin todella muuttunut vaikka ensimmäistä elokuvaversioista, että mikä se on tavallaan se hirviöiden ydin, niin se aina jotenkin on vähän ajasta riippuvainen, että mikä me koetaan sillä lailla tarpeeksi niin kuin vaikutusvaltaiseksi meihin.
Niin tämä Frankenstein-romaani julkaistiin tosiaan vuonna 1818 vasta 20-vuotiaan britin Mary Shelleyn toimesta. Millaiseen maailmanaikaan se oikein kirjoitettiin ja miten se näkyy tässä tarinassa?
Se kirjoitettiin semmoiseen maailmanaikaan, että tavallaan vaikka me nyt puhutaan, että tieteen kehitys on vaikka kiihtynyt ja kauheasti ihmiskunta menee eteenpäin ja kohta avaruuteen, niin olihan toi aika niin kuin semmoista, että siellä niitä suuria muutoksia tuli todella paljon. Se, että sähkö tuli, sähkö levisi ihmisten arkielämään, sähköllä ruvettiin käyttämään asioita. solubiologia kehittyi 1800-luvun alussa, ehkä 1830 suunnilleen. Ylipäätään se, että ihminen koostuu soluista ja sitten solun sisältä löytyy vielä kromosomit. Tavallaan me voidaan niin kuin palotella tosi pieniin palasiin, jotka lopulta on elottomia, niin sehän on hirveän kiehtovaa. Tietämys ihmisen anatomiasta lisääntyi silloin tosi paljon ja jotenkin tämmöisiä anatomisia näytöksiä, ruumiin avauksia järjestettiin suurelle yleisölle tosi paljon.
Niin muuallakin kuin yliopistoissa oli tämmöisiä fantasmagoria-tyyppisiä myöskin tällaisia näytöksiä.
Ehkä, joo, muutenkaan iso se raja niin kuin yliopiston ja muun yhteiskunnan välissä. Yhteiskunta koneistui, jotenkin se, että ihmisestä tuli vähän niin kuin koneen osa. Sitten toisaalta oli kauhean se niin kuin julmuuden aika, oli siirtomaa-aikaa. Siellä tehtiin hirveyksiä, oli vielä orjia, oli kuolemanrangaistuksia. Lääketiede kehittyi, kirurgia oli aikaisemmin ollut parturien erikoisalaa, koska he osasivat käyttää veistä, mutta noihin aikoihin siitä tuli sitten lääkärien erikoisalaa. Tosi isoja muutoksia ja musta ne kaikki näkyy tuossa kirjassa aika hyvin.
Niin, valistus, nopeasti etenevät luonnontieteet, teollistuminen, modernisaatio. Romantiikka yhdistyy Frankensteinissa. Miten sä, Matti, näet tämän? Kuulostaa aika sekametelisopalta, mutta kuinka hyvin se on onnistettu parsimaan tähän yhteen kirjaan kaikki nämä elementit?
Hyvin tiiviisti ehkä tämä sen takia on, ja kirkkaasti ehkä tämä sen takia onkin jäänyt sitten oman aikansa, sekä oman aikansa ajatusten ja yhteiskunnan muutoksen kuvaksi, mutta joka on onnistunut sitten tekemään niin universaalin asetelman sille, että se niin kuin tavoittaa, kun näähän on ikuisia kysymyksiä, niin se resonoi niihin samoihin kysymyksiin silloin, kun niitä ihminen esittää itselleen aivan toisenlaisessa ympäristössä. Mutta kyllä mä oon ottanut, että on tavallaan just sen sellainen niin kuin modernisaation, niin vauhdilla modernisoituvan yhteiskunnan semmoista itsereflektioa, että se miettii, ja se on niin kuin, sillä on erilainen paino sellaiseen aikaan, mikä tämä raja on, että ihmiset elää kuitenkin aivan eri tavalla niin kuin agraarisessa ja niin kuin, yhteiskunnassa ja sen puitteissa arki on hankalampaa. Se, että joku sähkö tulee, hän on niin kuin aivan valtava mullistus. Nykyään jauhamme tekoälystä vähän väliä, mutta vaikka niin kuin tekoäly niin kuin päätyisikin saamaan jotain merkittävää roolia arkemme ja työelämämme pyörittämisessä, sen vaikutus suhteessa siihen lähtötasoon on jotain aivan muuta kuin silleen sähkön tulo, niin toki, että se heijastuu sitten tällaisiin niin kuin isompiin ajatusleikkeihin, ehkä generoi sitä, että sä ajattelet silleen, no niin, että voiko tämä nyt olla se hetki ihmiskunnan historiassa, jolloin osaamisemme taso voi saada meidät ylittämään jopa sen kuoleman rajan, eli herättämään kuoleen henkiin. Mutta tässä kirjassa, jota mä nyt luin pienen tauon jälkeen nuorempana, siitä on kyllä naatiskeltu paljonkin ja itse asiassa on ihan kyllä näitä tämän gotti-klassikoiden niin kuin parhaimmistoa ihan siis kirjallisena teoksena just tämän koherenttiudensa ansiosta, mutta siinä on hieno jakso siinä vaiheessa, kun Victor hakeutuu akatemian pariin ja etsii tietään siellä ja kiertelee vähän eri tieteenlaista toisiin hyvin tietoisena, että yksi asia arvostetaan enemmän kuin toisia ja palaa sitten tällaisiin kalvinistisiin teoria yleensä niin kuin on päätynyt lukemaan ennen sinne menoa niin kuin vanhojen alkemisteja, jota ei niin kuin tieteeksi hyväksytä tai ole hyväksytty enää tänä modernina valistuksen aikana heidän teoksiaan.
Agrippaa ja Paracelsiusta ja tällaista.
Juuri tällaista. Ja oikein selittää sitä, että kun nämä kirjat on tullut hänelle vastaan, hän on lukenut ne ilman, että hänellä on ollut sitä niin kuin tieteen ja valistuksen maisemaa niin kuin uteliaana, että onpa jännää, onpa kiinnostavaa. Sitten hän menee sinne yliopistolle ja ne tyrmätään, että vieläkö sinä juntti luet tällaisia näinä valistuneena aikana.
Lyijystä ei saa kultaa millään.
Että mitähän isäsi on ajatellut, kun on antanut tämän tapahtua, että voi poika parka, minkälaisen vahingon olet tehnyt itsellesi. Ja sitten hän kiteyttää, että miten tämä sitten lopulta, tämä mitä hän luo, niin kuin tavallaan, että hän herättää henkiin kuolleiden alkemistien fantasiat tai päiväunet tai joten. Että siinä on just sitä rajankäyntiä, sitä, että missä se tieteen raja ylipäätään menee. Ja tavallaan siis luo jonkunlaisen synteesin sille, että tämä niin kuin moderni aika ja modernit mahdollisuudet, vaikka se sähkö jollain niin kuin ihan orgaaninen rooli tässä kokeilussa, jolla herätetään sitä kuollutta henkiin, niin päätyy herättämään henkiin ne alkemistien unelmat, kuolleiden miesten, joiden ajatukset on moneen kertaan tuomittu. Usein vanha kietoutuu siinäkin jännittävällä tavalla.
Tämä aikahan on sellaista, että monet muutkin tämmöiset länsimaisen kauhun klassikot on syntynyt suunnilleen samoihin aikoina. Edgar Allan Poe ja H.G. Wells ja Robert Louis Stevenson ja Bram Stokerkin vähän myöhemmin sitten. Et jotenkin, ja kaikki ja ne
siinäkin muistat, käytiin vain Helsingin kautta läpi tämmöiset, että hän oli myöskin opiskellut tätä okkultismia.
Jotenkin tavallaan se niin kuin tieteen kehitys ja ehkä tieteen, miten tiede muuttaa ihmistä tai luo ihmistä uudelleen. Niin nämä kaikki kommentoi jollain tapaa sitä. Et selvästi ne on pyydystänyt siitä ajasta jotain. Sellaista, joka edelleen osuu tähän meidän aikaan. Me vähän ehkä eri tavalla tulkitaan, mutta on oleellista edelleen.
Niin, kyllä okkultismikin on tässä ajassa kauhean kiinnostunut. Ihmiset ovat kiinnostuneita siitä mitä Paracelsukset ja Agrippit ja humppanit sitten ja Aleister Crowleyt ja kaikki tällaisetkin sitten myöhemmin. Ja tässä on tavallaan tämmöistä niin kuin nivelvaihe tämän suhteen käynnissä tämän Frankensteinin taustalla.
Tiina ehti aikaisemmin hyvin kontekstoimaan se, että kuinka paljon tuon aikakauden sisällä on tehnyt sellaisia goottikauhun ja ihan siis kauhun klassikoita, jotka elää ja on merkityksellisiä edelleen. Niin mä oon usein ajatellut, se on täysin totta, tämä on yksi niistä sen rikkaan aikakauden helmistä, mutta mä oon ajatellut, että se niinku muutosten mittakaava, kaikkihan aina muuttuu. Välillä se muuttuu hitaammin ja sä vaan huomaat, että se muutos on tapahtunut. Välillä se muuttuu tosi repivästi. Välillä muutos tulee teknologian muutokset. Välillä se voi tulla muusta. Niillä kaikilla tai jostain joku muu elämänalue muuttuu ensin paljon ja vaikuttaa sitten muihin. No, tässä tapauksessa tavallaan sen teknologisen kehityksen merkitys maailman muuttamisessa on ollut tosi suuri, mutta se on ollut niin repivä. Jotenkin se on ollut niin merkittävä, että se on varmaan helpommin ajanut ihmisiä, saanut niitä, kannustanut niitä ajattelemaan niin isoja ja äärimmäisiä ajatuksia, että se on sitten luonut tällaisia poikkeuksellisen onnistuneita ja voimakkaita tarinoita. Ja siksi ne jää elämään, nyt yhdistelmä sitä ajan nopeaa muutosta ja myös sitä, että lahjakkaat ajattelijat ovat sitten päätyneet näiden teemojen äärellä.
No, Frankenstein on siis varoitus tieteen kehityksen vauhtisokeaksi tekevälle vaikutukselle ja uusien keksintöjen vaaroille, arvaamattomille vaikutuksille ja ihmisen asettumista tosiaan Jumalan paikalle. Tähän kirjakin nimi on siis Frankenstein, uusi Prometeus, joka sitten viittaa sitten antiikin Kreikan aikojen tällaiseen hahmoon, joka meni vähän niin kuin liian pitkälle. Mutta ennen Frankensteinia oli jo kirjoitettu tieteistyyppisiä seikkailukirjoja ja myyttejä vaikkapa Golemista, joka tehtiin savesta, herätettiin eloon juutalaisten aakkosten voimalla. Tässä oli vahvaa tämmöistä okkultismia taustalla. Mutta silti Frankensteinia pidetään usein ensimmäisenä tieteiskirjana, eli science fiction kirjana. Minkä takia Frankenstein on nyt skifiä kuitenkin kauhun ja goottiromantiikan lisäksi?
No en ole ihan varma, mikä on skifin määritelmä. Välillä tuntuu, että siihen lasketaan asioita, jotka ei mun mielestä ole skifiä.
Niin.
Mutta silloin, kun tieteellä spekuloidaan ja tieteellä luodaan jotain sellaista, mikä ei ihan vielä tässä meidän todellisuudessa on mahdollista, niin silloin se musta on skifi ja se menee niin kuin uutta tietoa kohti. Jos on vaikka fantasiaa, niin se aina etsisi jotain vanhaa viisautta jostain.
Niin kyllä, mutta se tästähän alkoi tällainen skifikirjallisuuden perinne. Edgar Allan Poe, joka on mainittu, ja H.G. Wells, Jules Verne, suomalaisittain Jules Verne, niin näähän kaikki lähti vähän siitä liikkeelle, tai Mary Shelley pisti sen pyörimään.
Joo.
Ja inspiroi näitä kaikkia.
Usein aliarvostettu Edgar Rice Burroughs, josta mä
hyvin
tykkään
lausuttu.
Paljon Marsin Mars-kirjat ja sieltä vaikka Marsin Nero, missä marssilainen kirurgi siirtelee ihmisten aivoja kehosta toiseen. Ja tämä oli ihan 1900-luvun alussa tämä kirja.
Okay.
Niin jotenkin kaikkihan nämä ehkä kommentoi Frankensteinia tai ammentaa siitä jostain sen luomista kuvista.
No Frankenstein on myös traaginen isä- ja lapsikuvaus. Vanhempi hylkää lapsensa, joka joutuu kohtaamaan kovan maailman enemmän tai vähemmän yksin ja muuttuu väkivaltaiseksi hirviöksi. Niin kuinka keskeinen teidän mielestä tämä kirjan taso tai tavallaan tämä puoli tästä kirjan tarinasta on, ja aika keskeisessä roolissa on myöskin tässä uudessa elokuvassa, mutta että onko tämä nyt se keskiö, mitä kannattaa ehkä eniten tutkia ja tarkastella Frankensteinissa?
En mä sano, että keskiö, mutta siis sekin klassinen tunnistettava teema, jota on vähän vaihdellen käytelty. Enemmän tai vähemmän kyse aina siellä on, kun mennään tuohon Del Toron elokuvaa kohta, niin tässähän on ihan merkittävä variaatio suhteessa siihen kirjaan siinä, että minkälaista isäpoikadynamiikkaa sinne on vähän sen kirjan, tai tavallaan niin kuin luotu niin kuin uutena elementtinä. Mutta kyllä mä näen, että siinä on sellaista niin kuin monenkin kaltaista, mitä isä odottaa pojaltaan, miten menestyy, jos ei sitä saa. Ja sitten kuitenkin semmoinen anteeksiannon mahdollisuus, mutta kyllähän kuitenkin tavallaan, että sehän on ihan aika lailla, siis on ihan ääneen lausuttua, että kuitenkin se, niin kuin, miten tämä hirviökin siinä vaiheessa, kun tulee tietoiseksi maailmasta ja oppii kommunikoimaan enää, niin kyllähän näkee niin kuin tämän, että kyseessä ei ole hänen luojansa ikään kuin tiedemies Jumala tuli ja loi, vaan hänen isänsä, että siinä, joka on tietenkin niin kuin suhteena ihan toisenlainen, mutta onhan se niin kuin elementti sellainen niin kuin, ja niin kuin kiinnostava symboli tavallaan sekin, että sä aluksi niin kuin odotat ja synnyttäminen tarkoittaa tässä vähän eri asiaa kuin normielämässä, mutta kuitenkin niin kuin jotain luot, jotain syntyy ja saman tien sen nähtyäsi petyt, että tämä ei ollut sitä, minä haluat ja hylkäät sen. Muhan siinä on aika helppo lukea sellainen niin kuin henkilötason draaman lähtökohta, jonka ympärille voi rakentaa. Ja vaikka me ollaan nyt puhuttu tästä, niin kuin, mitä tämä, miten hyvin tämä kommentoi niin kuin aikansa tieteen kehitystä tai aikansa yhteiskunnan kehitystä, vaikka ne on siellä ytimessä, niin onhan tämän sisällä kuitenkin myös tämän niin kuin hahmopaletin kesken ihan toimivaa klassista hyvää draamaa, että kyllä sitäkin on tarvittu, että tämä kirja on noussut menestykseksi ja jäänyt klassikoksi.
Niin, tarina hylätyksi tulemisesta. Onko tämä yksi edelleen tämän tarinan niistä universaalimmista puolista?
Voisi olla, ja musta tuntuu, että ainakin Del Toro näkee siinä paljon sitä teemaa. Mulla on sellainen lempikirja, Merete Mazzarellan esseeteos vuodelta 2014, Sielun pimeä puoli, missä hän kirjoittaa just Mary Shelleyn elämäntarinasta ja tämän Frankenstein-kirjan synnystä. Ja hän nostaa, Mazzarella nostaa paljon esiin tätä hyvää ja huonoa vanhemmuutta. Ja varsinkin jos lukee Mary Shelleyn niin kuin elämäntarinaa, niin siihen liittyy tosi paljon semmoista niin kuin lasten hylkäämistä nuorena ja lapsen riistämistä vanhemmiltaan. Ja toisaalta Mary Shelleyn oma äiti kuoli, kun hän oli ihan viikon ikäinen.
Niin, tyyli hän, synnytyksen jälkeisiin komplikaatioihin.
Joo, tavallaan ehkä hän itse jotenkin etsi sitten vähän äitiä tai kuuluisan äitinsä paikkaa, yritti jotenkin täyttää ehkä maailmassa. Niin jotenkin kun sitä vasten peilaa, niin tuntuu, että myös tästä Frankensteinista on helppo kyllä löytää näitä tällaisia kuolleita lapsia ja lapsiin kohdistuvia odotuksia ja vanhempia, jotka hylkää lapsensa tai tekee väärin. Ja sitten toisaalta tämä voisi nähdä tämmöisestä feministisestä kulmasta, että jos niin kuin nainen on se, joka luo elämää ihmiskunnassa, niin sitten tässä kirjassa mies luo elämää ja mikä voisi mennä väärin, kun mies lähtee luomaan elämää, että tämän voisi katsoa siltäkin kantilta.
Niin, tätä kirjaa alettiin kirjoittaa Genevejärven rannalla Sveitsissä kirjailija, runoilija, aristokraatti Lordi George Byronin kartanolla kesällä 1816, kun Indonesian Tamboran tulivuoren purkauksesta johtuva kurjan kylmä kesä oli käynnissä ja Lordi pyysi näiden jatkuvien sadepäivien ratoksi Shelleyn pariskuntaa, eli Marita ja sitten myöskin Percyä, hänen puolisoaan, kirjoittamaan, sekä myöskin Maryn sisarpuolta Claremonttia sekä kirjailija John Polidoria, jotka kaikki olivat siis siellä viettämässä sitten kesää kartanolla, niin tosiaan kirjoittamaan omia kauhukertomuksia. Niin miten te kuvailisitte Frankenstein sen kirjan tyyliä? Miten tämä ympäröivä luonto, sää, koottikauhuromantiikka näkyy tässä kirjassa? Mikä on sellaiset elementit, jotka selkeästi jotenkin tulee? Tietenkin se, että Victor Frankenstein nyt asuu Sveitsissä ja Genevejärven rannalla ja vuorten ympäröimänä, mutta kuitenkin.
No mä oon käsittänyt, että Mary Shelley esimerkiksi vaikutti vahvasti. He kävivät täällä Sveitsissä jäätiköllä, niin jotenkin tämä tämmöinen jäätikön jylhyys ja luonnon tämmöinen, niin kuin lopulta luonnon voimat ovat ylittämättömät, niin jotenkin se teki hänen vaikutuksen ja näkyy kirjassa sitten varmaan ihan juonen tasolla täällä alkukohtauksessa ja lopussa, missä ollaan sitten pohjoisnapaa kohti menossa. Mutta kyllähän vuoret, tämä on niin kuin maantieteellisesti lopulta aika laaja Frankenstein-romaani, että siinähän matkustellaan ja mennään, vaihdetaan paikkaa. Ja esimerkiksi sen jälkeen, kun Victor Frankenstein on luonut tämän olentonsa, niin hän häipyy kirjassa vaan jonnekin ja on pitkään niin kuin poissa jossain. Että tästä ylipäätään tämmöinen niin kuin kosmopoliittinen elämä, niin se näkyy tässä.
No. Kyllä siinä on semmoinen niin kuin tietenkin nyt kaikessa, kuinka hidasta matkanpito tai kommunikaatio ja muu on, niin se nyt on sellaista niin kuin ajantasasta kuvausta, mutta kyllä siinä tulee sellainen just oman aikansa yläluokan mahdollisuudet, että ja aika tarkkaan kuvataan just sitä, että jos se lähtökotikylä on tai kotipaikka on niin kuin vähän tällainen maalaismaisempi, niin kun sä pääset isolle kirkolle tai siis toiseen maahan ja suureen yliopistoon ja isomman kaupungin vilinään, niin kyllähän näitä eroja nostetaan ihan kiinnostavasti esiin. Toinen semmoinen ihan kerronnallinen ratkaisu tai kiinnostava, mikä toimii, että tämä kirjahan on monin osin niin kuin perustuu silleen, että se muoto, missä kirjoitan, on kirje. Luetaan kirjeitä, kirjoitan sinulle kirjeen nyt täällä. Ihan sellaisia niin kuin kaunopuheisia sanamuotoja ja jos näkyy kanssa niin kuin suhde aikaa ja muuhun silleen, että asiat on hitaita ja ottaa tota aikansa, mutta kyllähän se maailma, mitä siinä kuvataan, niin sehän ei ole sellainen niin kuin moderni maailma, jossa silleen niin kuin sähkö ja kehitys tai muu silleen varsinaisesti jyllää, vaan kuitenkin niin kuin, että puitteet on se, että vuori, kartano, kylä ja kirkko tuolla jossain ja asiat on siinä määrin niin kuin hitaampi. Eli siis se on sellainen maisema, johon peilattuna tällainen edistys, mikä tulee esiin sitten taas näiden Viktor Frankensteinin tutkimusten kautta, niin kuin luo merkittävän kontrastin, niin kuin heijastuu selvästi, että ollaan, niin kuin lähtötaso on vielä sen verran semmoinen niin kuin ruraali, maaseutumainen.
Koottiromantiikkaan liittyy tietenkin tämmöiset elämän, kuoleman kysymykset, synkkyys, ja sitä on nyt tässä vuosikymmenten aikana jalostettu eteenpäin. Mutta tuntuu, että tässä ajassa gotiikka kirjallisuudessa, elokuvissa, musiikissa ja muussa populaarikulttuurissa on tosi pinnalla. Niin osaatteko selittää, että mikä tässä ajassa nyt kiehtoo niin paljon, että Guillermo del Torokin on päättänyt tehdä uuden Frankensteinin ja ammentaa niistä samoista asioista, mitä sitten Mary Shelley ja kumppanit aikoinaan?
Kyllä mä luulen, että siinä ehkä pohjimmiltaan kiehtoo ne tarina. Enemmän kuin se aikakausi, että ne on vaan siinä määrin niin kuin...
Mutta estetiikka?
Estetiikka, se on jotain muuta silleen niin kuin nykyaikaa, että kyllähän niin kuin tavallaan tietenkin kauhu ei ole ainoa genre, joka palaa tuollaiseen, että sellaiseen niin kuin jonkun sortin kartano, yläluokka, hienot puvut, korkeat salit, niin kuin arvokkaat tanssikoreografiat tai niin kuin hienostuneet. Se on jotain ihan muuta. Niin kuin, kyllä se niin kuin itsessään on joku semmoinen niin kuin fantasian ja niin kuin eskapismin mahdollisuus, että näyttää hyvältä.
Niin, mutta miettii tänä aikana suosituimpia TV-sarjoja on esimerkiksi Tim Burtonin luoma Wednesday ja sitten Sandman. Sarja on myöskin sitä samaa ikään kuin jatkumoa fantasian keinoin, niin onko tässä ajassa jotain sellaista, joka näyttää tai syitä, miksi se resonoi tässä ajassa, että niitä tehdään?
No kyllä mä ajattelen, että me ollaan piirustautunut tämä viihteen kenttä, että muunkinlaisia visuaalisia maailmoja on tosi paljon. Ja sitten jos mä mietin tämän ajan niin kuin synkkyyttä, tämän tosi elämän synkkyyttä, niin kyllä se niin kuin voisi ajatella. Mä sen uusimman Nosferatu-elokuvan kohdalla ajattelin, että tämä tämmöinen loputon synkkyys, joka päättyy vaan niin kuin suruun ja epätoivoon, niin se on niin kuin tälle ajalle jotenkin semmoinen, niin kuin, että tätä me nyt nähdään.
Ja sitähän me analysoitiin vajaa vuosi sitten samassa ohjelmassa ja samalla porukalla tätä Eggersin Nosferatua.
Mutta sitten toisaalta tämä Del Toron Frankenstein, niin tämähän ei ole kauhean synkkä elokuva. Tämä on lopulta semmoinen niin kuin aika... koristeltu, aika valoisa, siis ihan niin kuin konkreettisestikin valoisa, tosi ison osan ajasta elokuvaa. Ja tämä loppuhan on niin kuin suorastaan sen niin kuin lässyn anteeksi antava ja semmoinen niin kuin kaunis, sovitteleva.
Älä vielä spoilaa.
En spoilaa, unohtakaa tämä. Mutta että musta tässä ei sitten niin kuin tästä koottiromantiikasta riippumatta, niin tässä ei musta ole lopultakaan. Tämä ei ole musta kauhean synkkä.
Ei. Tämä on myös sillä tavalla sellainen vähän karkkinen ja sarjakuvamainen, kyllä, että jos otat tämän elokuvan, niin melkein minkä tahansa maiseman ja vertaat siihen Eggersin Nosferatu, jossa on nähty huomattavaa vaivaa sen maiseman henkiin herättämisessä, niin tämä on ihan purkkaa sen rinnalla.
Älä spoil.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen suoraa lähetystä, jossa keskustelemme Mary Shelleyin klassikkoromaanista Frankenstein sekä sen elokuvasovituksista. Keskiössä perjantaina Netflix-suoratoistopalvelussa julkaistu Guillermo del Toron Frankenstein-leffa. Minä olen Juhani Kenttämaa ja kanssani studiossa toimittaja ja tietokirjailija Matti Rämö sekä kirjailija tohtori Tiina Raevaara. Nyt keskustelemme tarkemmin tästä del Toron Frankensteinista, joten hyvä kuulija, jos et ole nähnyt tätä elokuvaa vielä ja haluat kokea sen neitsellisesti, niin kuuntele loput tästä keskustelusta Yle Areena puolelta elokuvan näkemisen jälkeen, koska emme voi välttää mahdollisia juonipaljastuksia. Me ollaan kaikki siis katsottu tämä uusin Frankenstein-elokuva. Mitä mieltä te olitte tästä leffasta? Aloitetaan Tiinasta.
No pakko sanoa, että oli vähän pettymys. Että oli just tosi korea ja tosi komea ja tosi semmoinen tyylitelty visuaalisesti, mutta että musta se oli jo niin kuin liian kaunis. Mä tykkäisin, että olisi semmoista groteskimpaa, kun tässä nyt kuitenkin, siis tähän oli tavallaan myös hyvin verinen ja tässä oli paljon ruumiita ja niitä leikeltiin ja yhdisteltiin ja ne mätäni ja niin edelleen, mutta silti mä olisin kaivannut jotain semmoista vähän ällöttävämpää konkretiaa. Ja sitten jotenkin se, että mikä mulle on tärkeintä tässä tarinassa, niin se ehkä vähän hukkui näiden juonimuutosten myötä, mitä Del Toro on tähän kirjaan verrattuna tehnyt. Et esimerkiksi tämä ratkaisu, että Victor Frankenstein on kauhean rakastunut ja tavallaan tämä rakkaus on yksi tämmöinen niin kuin häntä motivoiva voima, niin musta oli jotenkin tylsä ratkaisu. Että kirjassahan hän ei niin kuin, hän niin kuin unohtaa tämmöiset ihmisten väliset suhteet, koska hän on niin tämän niin kuin tieteellisen pakkomielteensä sokaisema ja se vetää häntä ihan loppuun asti, että ihan loppuun asti hän niin kuin on sellainen. Niin jotenkin olisin sitä. Se on mulle sellainen ydin, jota olisin ehkä halunnut säilyttää enemmän.
Niin, kirjassa vähän niin kuin sukulaiset vinkkaa, että hei, tämä Elisabeth, joka on meidän ottolapsi, että te olette aina ollut niin kuin paita ja perse, että sitten voi mennä naimisiin. Joo. Se on vähän se, että no joo, miksei, miksei.
Victoria muistutellaan, että muistatko, että olet kihloissa tämän Elisabetin kanssa, voisitko vaikka kirjoittaa hänelle joskus.
Ja tässä elokuvassa Elisabeth ei ole sukulainen tai edes ottolapsi tässä heidän perheessään, vaan hänen nuoremman veljensä morsian, johon sitten tämä Victor rakastuu. Ja tässä tulee tällaista kolmiodrama. Ainakin alustetaan sille sen tyyppisesti, mutta sitten tuleekin tämä hirviökin tähän ikään kuin mielikietyksi. Niin, mutta Matti, mitä sä tykkäsit tästä elokuvasta?
En mä tykännyt. Se parikin asia, jos mä nyt jatkan tuon esteettisen spoilerin loppuun tässä, mihin tuossa aikaisemmin viittasin. Eli tämä näyttää, mulla on usein tällaisten CGI, eli tietokone, digitaalitehoste elokuvien kanssa niin kuin vähän tekemistä, että silloinkin kun ne on tehty ikään kuin hyvin, niin ne näyttää kuitenkin sillä tavalla keinotekoisilta, että se jotenkin vie sitä illuusio pois. Näin on tietenkin hassu sanoa elokuvassa, joka on niin fantastinen, että se ei koskaan niin kuin yritäkään imitoida todellisuutta, mutta kyllä sillä vaan on väli, että onko sillä elokuvalla jotkut sisäiset säännöt, joku sisäinen logiikka, mihin sä voit vertailla asioita keskenään, että jos se irtaantuu liikaa, tuntuu, että millään ei ole enää mitään väliä sen elokuvan sisäisessäkään maailmassa, niin et sä usko siihen sit samalla tavalla, vaikka kyse olisikin fantasiasta. Tää leffa on täynnä semmosia. Ennen kaikkea se, että se näyttää niin sellaiselta karkkiselta ja purkkaselta ja kirkkaalta, niin jotenkin vieraannuttaa mua ja herättää kysymyksen silleen tavallaan, että kelle tämä on tehty. Onhan siinä mainitussa Nosferatussakin CGI-tä runsain mitoin, mutta siinä on myös huomattava määrä semmoisia jaksoja, jossa tehdään niin kuin tosi konkreettista lavastettua katu- tai kaupunkimaisemaa, jotka sitten tuo taas uskottavuutta ja ottaa ne tehosteet vastaan, koska ne tehosteet ikään kuin peilautuu sellaista uskottavan näköistä maisemaa vasten. Tämä on semmoista purkkatodellisuutta, jos hetkittäin kuvattua mieleen suurin piirtein Disneyn Wicked-elokuvan. Ja sitten tavallaan se sisäinen logiikka on semmoinen, että hei, nyt minä paiskaan tuon ihmisen silleen, että pylväitä kaatuu ja kato sieltä se nousee ylös. Tämä on yksi taso, jossa se silleen tuntuu niin kuin teennäiseltä ja epäuskottavalta, että se vie ottaa heikosti mukaan. Mä oon samaa mieltä kanssa siinä, että se niin kuin hullun tiedemiehen ja tieteen rajan hakeminen ei toimi niin hyvin kuin se voisi tai sen pitäisi toimia. Ja sitten mä ihmettelen sitä, että tällaiset ihan niin kuin perusasiat tässä, niin kuin joku voisi sanoa droopiksikin, mutta mun mielestä niistä kannattaa ottaa irti, että se, että kun sä saat sen sun luomuksessa valmiiksi, niin jotenkin tässä on eri versioita, että sen yllättyy, pelästyy, torjuu saman tien, niin kuin kirjassa lähtökohtaisesti. Tai syntyy jonkunlainen voimakas reaktio. Tässä, tai se henkin herääminen on jonkunlainen spektaakkeli, niin kuin se on vaikka siinä Kenneth Branagh 90-luvun elokuvassa. No tässä se on vaan silleen, että hups, okei, nyt se toimii ja se heräs. Sitten se silleen opiskelee tai niin kuin opettelee tuntemaan häntä, sen toimintakyvyn rajoja hetken aikaa, kyllästyy tosi nopeasti, aha, osaa vain yhden sanan. Niin mä ihmettelen, että miksi nämä asiat on kuvattu niin arkisesti ja tylsästi. Eikö ne nimenomaan siinä ytimessä, nyt sä sait kuolen elämään ja nyt sä olisit uteliaana katsoa, miten se toimii ja sitten se suhtautuu siihen, kun johonkin silleen niin rutiininomaiseen palaveriin ja niin kuin jotenkin silleen niin kuin tylsästi asiat hiipuu pois. Sitä jään kovasti ihmettelemään esimerkiksi.
Jatkan tästä olennosta. Ensinnäkin se oli musta visuaalisesti kyllä hienoin, mitä mä oon elokuvissa nähnyt, että esimerkiksi Robert De Niro on se semmoinen juoppo setä, mikä on siellä Kenneth Branaghin elokuvassa, niin musta se oli ihan hirveä nyt, kun katson YouTubesta vähän muistin palautukseksi pätkiä siitä.
Niin, ei se kyllä humalassa ollut, mutta se näytti vähän tämmöiseltä. Niin kuin, joo, mutta
siis tässä, se näytti elämänä oikein hirviöltä. Niin kuin,
mutta siis tässä mun käsitykseni mukaan tämä niin kuin vastaa visuaalisesti ehkä eniten sitä, mitä Mary Shelley kirjoitti. Että hän kirjoittaa esimerkiksi tämmöistä pitkistä, roikkuvista, tummista hiuksista ja jotenkin. Ja sitten taas tästä pulttipäät sieltä 30-luvulta, niin mä en ole niitä sitä koskaan oikein sisäistänyt.
Niin, Boris Karloffin, joka on nimenomaan se ikoninen, mitä on,
se on
käytetty.
Väärä ikoni, väärä ikoni.
Sitä on käytetty kaikissa muissa sadoissa Frankenstein tämmöisissä.
Joo, mutta sellaistahan Meriseli ei kirjoittanut.
Ei niin.
Mutta mä en tykännyt siitä, että tähän olentoon oli tuotu tämmöisiä niin kuin yliluonnollisia, yliinhimillisiä ominaisuuksia. Mm. Että hän oli tämän niin kuin älyttömän vahva ja voittamaton, niin en pitänyt siitä yhtään. Tai siitä, että hän, mun käsityksen mukaan, niin hän ei lopulta niin kuin voinut kuolla. Että vaikka dynamiitilla räjäytettiin, niin hän aina niin kuin jotenkin hänen elimistönsä korjasi itse itsensä.
Se oli niin kuin Wolverine Marvel-elokuvista, sellainen regeneroituva ja paranee kaikki haavat, vaikka lähtisi raja irtikin, niin tyyliin kasvaa toinen jo tilalle. Että se on niin kuin supersankarimainen Frankensteinin
hirviö. Ja musta se vie tätä just kauemmas siitä pointista, että on tämmöinen niin kuin keinotekoisesti rakennettu ihminen. Mm. Ja sitä ei niin kuin käsitellä, muut ei kohtele häntä ihmisenä, mutta eihän hän tässä nyt enää olekaan ihminen, hän on jotain ihan muuta.
Niin, Mary Shelley kirjoitti tosiaan mustat pitkät hiukset, tämmöinen niin kuin kauniskasvoinen, mustahuulinen.
Sitä tässä on vähän ja tässä hahmossa, tämmöistä tiettyä sulavuutta. Ja
kyllä,
sellaista.
Ja kuolleet silmät. Mulla tuli mieleen Typo Negativen edesmennyt laulaja Peter Steelin zombien versio tästä kuvauksesta, mutta sitä ei ole tähänkään tuotu sellaisenaan. Että jos miettii Boris Karloffin, tämä pulttikaulainen ja tämmöinen vähän laatikkopäinen Frankenstein ja Robert De Niron, se sellainen todella paljon elämää nähnyt hirviömäinen, arpinaamainen kaveri ja sitten tämä, ja sitten se alkuperäinen, että tässä kaikessa on vähän niitä eroja, mutta miten sä, Matti, otit vastaan tämän hirviön, jota siis näyttelee Priscilla-elokuvan Elviksenäkin tunnettu, siis Jacob Elord.
Tiina on ihan oikein siinä, että tässä on ihan ollut niin kuin oikea halu selvästi niin kuin tehdä se sillä tavalla, kuin Mary Shelley sen kirjoitti. Mä otan sen ihan kiinnostuneena vastaan. Mun mielestä kaiken keinotekoisuutta, se joka tulee tästä digitaalisuudesta alla, niin se on kuitenkin jotenkin niin kuin ihan kiinnostavasti suunniteltu se hahmo. Mun mielestä just se voittamattomuus ja kuolemattomuus ja tavallaan sitä kautta sellainen niin kuin fyysinen ylivertaisuus, niin kuin vie sieltä hahmolta pois, jota on aivan ytimessä oleva, eli sen tietynlaisen haavoittuvuuden, sen ristiriidan siitä, että voi olla ne 10 miehen voimat niin kuin kirjassa, mutta sitten taas toisaalta se voi olla myös hauras, että sitä voi sattua myös fyysisesti. Että jos otat tämän pois, niin siitähän tulee jollain tavalla sitten tylsää, että musta tuntuu, että tässä rakennetaan kuitenkin jollain tavalla enemmän robottia kuin ihmistä, ja se ei kyllä ole Frankensteinin pointti mun mielestä. Toinen, niin kuin, että vaikka se niin kuin oppii ja sivistyy, kun hänet vähänkin nähdään ihmisenä ja annetaan mahdollisuuksia, niin hän oppii asioita paljon muutakin kuin sen yhden sanan, minkä tässä elokuvassa oppii, koska niin kuin ankara isähahmo ei ole sit oikeasti kykenevä tai ehkä niin motivoitunutkaan niin kuin opettamaan hänelle enemmän, mutta kun hän kohtaa tämän niin kuin viisaan sokean vanhuksen, eli yksi osa tätä kantatarinaa, joka on tässä itse asiassa kuvattu ihan hyvin, että se on tämän elokuvan mun mielestä parempia kohtia
tai elementtejä. Aika lojaali myöskin kirjan tarinalla.
Pohjimmiltaan kyllä ja lisää oikeassa tapauksissa, mutta silti mä mietin sellaistakin, että se kyllä puhuu niin kaunopuheisesti ja runollisesti. Tiedän kyllä, että kirjassa on tämä kvaliteetti siinä, mutta se on jotenkin sellainen ristiriitainen paketti sen silleen, että nyt syön suunnilleen dynamiitteja, ei tunnu missään ja nyt puhun runoja ja muuta. Et jotenkin niin kuin, että mulla on vaikea, tuntuu jälleen se, että tässä on nyt vähän liikaa, että oliko kaikki nyt sitten näin tarpeellista, olisiko sun pitänyt jotenkin rakentaa tämä eri tavalla, mutta sitten kun ne käy sellaisia lähes tasavertaiselta tuntuvia keskusteluja sen luojansa kanssa lopussa, niin mä en ihan osta, että se niin kuin sotkee sen asetelman jollain sellaisella tavalla, että
se on niin,
selittämätöntä, jotain arvotuksellista siinä hahmossa on ollut, ja se mun mielestä siellä on syytä säilyttää, koska sitten se niin kuin jättää enemmän niin kuin katsojalle, lukijalle tulkittavaa.
Niin, ehkä se asetelma, että hän sitten lopulta pääsee sinne laivalle siinä elokuvassa, ja josta on niin kuin miehistön jäseniä on 6 kuollut, ja hän sitten pamahtaa paikalle, ja siinä on tämä tutkimusmatkailija, kapteeni, ja sitten Victor Frankenstein, ja hän tulee siihen kajuttaa tai mihinkään onkaan, ja sanoo, että jos Frankenstein on päässyt kertomaan oman tarinan, niin kyllä minäkin nyt kerron oman tarinan, ja hän puhuu siinä tavallaan, kirjassa hän mennään jonnekin alppimajaan, jossa on intiimi kaksin tämmöinen niin kuin keskinen tilanne, jossa hän sanoi, että Frankensteinille, että kerron tarinani ja ehto, minkä kun lopetan sinun ja perheesi vainoaminen, on se, että teet minulle puolison. Niin tässä elokuvassa se oli tuotu sinne laivaan tavallaan tämmöinen dialogi. Niin siinä itsellä ainakin tuli myös tämä olo, että tämä ei ole kauhean niin kuin uskottava, tämä on kummallisesti ikään kuin kerrottu tai tarina on viety tällaiseen poikkeavaan
sinänsä
suuntaan.
Sinänsä ehkä joku tämmöinen tämä olennon oppimiskyky ja tämmöinen niin kuin sivistys, joka tulee sitä kautta, kun hän lukee hienoja teoksia, just tätä Miltonin Kadonnutta paratiisia esimerkiksi, niin se ehkä kuvaa hyvin sitä Mary Shelleyn aikakauden ajattelua ihmisestä kyllä. Että tällä tavalla niin kuin ihminen jotenkin omaksuu ja pääsee jonkun semmoisen alkukantaisuutensa yläpuolelle. Että se jotenkin musta noudattaa vähän kirjan henkeä kyllä tämä tämmöinen kaunopuheisuus ja oppineisuus, mutta että eihän nämä ollut kauhean toimivia nämä tämmöiset kerronnalliset ratkaisut tässä elokuvassa ylipäätään tämä, että ensin kerrotaan Victorin tarina ja sitten tämän hirviön tarina, niin ei se musta niin kuin vaatinut tämä elokuva ihan tällaista kahtiajakoa.
Se tuntui kömpelöltä ja yhden asian, minkä tämä jättää sieltä pois, mikä on näissä eri tulkinnoissa mukana, mikä on tavallaan kiinnostavaa, vaikka se nyt on vaan tämä niin kuin kehys tälle varsinaiselle tarinalle tämä naparetkimatka, vaarallinen matka jäätikölle, jossa jälleen niin kuin vähän maaninen kapteeni, joka on sille investoinut sekä henkistä että rahallista pääomaa siihen, niin ajaa silleen ihmishengistä piittaamatta, että eteenpäin, että pakko päästä. Eli jälleen tavoitellaan jotain ääripistettä, etsitään sitä inhimillisyyden rajaa, joka tietenkin vertautuu sitten tähän niin kuin tohtori Frankensteinin kokeiluihin, niin on myös tulkintoja, niin kuin esimerkiksi se Branaghin versio, jossa silleen kun tämä kapteeni omalla tavallaan vähän niin kuin hullun tiedemiehen verrokki itsekin kuulee toisen tällaisen tarinan, ottaa niin kuin onkeensa siitä, keskeyttää toisen silleen vaarallisen äärimmäisyyden ja palataan kotiin. Tässä on niin kuin variaatio siitä teemasta, mutta ne vähän niin kuin ohittaa tämän teeman ja mä en tarkoita, että kaikkea pitäisi pakkaa, mutta yhteen elokuvaan etenkään tällaiseen, jossa on paljon, mutta mä jollain tavalla on tykännyt siitä niin kuin mahdollisuudesta siinä, että jos nyt kuitenkin tämä niin kuin tieteen riskitasetelma on, niin siinä on sellaista silleen hengen heimolaisuutta, joka tässä oli poistettu, että nyt siitä tuli vähän semmoinen kirjurimainen kuuntelija siitä kapteenista.
Tanskalaiskapteeni, joka puhui tanskaa, se oli mun mielestä ihan hyvä, että siinä oltiin menty siihen natiiviin kieleen, että ei ollut käännetty kaikkea englanniksi.
Yksi on syyt sanoa tällaisesta, joka tässä erottuu, niin on tämä Mia Gothin Elisabeth. Niin hän on enemmän, että Elisabethan kuitenkin on aika passiivinen ja vähän semmoinen muista kirjoittaa nyt sille morsiammelle tyylinen, että se on niinku odottaa siellä niinku dispossa ja tavallaan peilautuu silleen tiedemiesmiehensä kautta, että ei se rooli tässäkään iso, mutta se on aktiivisempi, että hänelle rakennetaan tällainen hyönteistutkija ja tuntija niin kuin identiteettiä tavallaan, että hän on silleen akateemisesti pätevä ja hän itse asiassa katsoo ja ymmärtää näistä äijien touhuista silleen aika paljonkin ja katsoo niihin niin kuin kriittisen viileästi sivusta, että hän on, niin kuin, on jotenkin aktiivisempi ja kykeneväisempi kuin mikä tämän hahmon käsittely välillä muuten on. Ja mun mielestä se on ihan ok elementti, että se ei mua niin kuin tässä ollut asioita, mikä kiusas, mutta sen mä kyllä sanon, että tämä on tylsä tämä Oscar Isaacin tohtori Frankenstein. Että hän on semmoinen, niin kuin, että sen sellaisen maanisen tiedemiehen, joka silleen tekee kaiken vähän niin kuin hybriksellä ja repivästi ja myös pettyy myrskyisästi sitten, kun ei mene, niin tämä on niin kuin tylsä. Sitten se jää vaan sinne murjottaa sen jälkeen, että aha, tylsää, nyt siitä ei tullut semmoinen, kun mä ajattelin sen, kun kirjaimellisesti silleen niin kuin murjottaa silleen suupielet alaspäin silleen vääntyneenä siellä, että et mä niin kuin...
Hän oli uhri.
Hän uhriutui, mutta sitten kun se kuitenkin on se tarina niin kuin tietyllä tavalla se todellinen moottori, se sen niin kuin maanisuus ja rajojen rikkominen ja just kaikki tällainen niin kuin siinä kirjassakin, että sitten sä vedät työn läpeensä ja kun joku tulee ja näkee, miten sä oot siellä elänyt, niin sitten ne on ihan kauhuissaan sille ystävä, joka tulee käymään silleen, että nyt vasta kehtaan huomauttaa sinulle, että näytät muuten todella kummalliselta, anteeksi, ollut vähän työkiireitä ja näin, että tässä on vaan semmoinen niin kuin vähän tylsän läntä hapannaama.
Mitä oli mieltä näistä näyttelijöistä ja näistä roolisuorituksista?
No tästä Mia Gothin mä tykkään siitä, että tuli vähän aktiivisemmaksi Elisabeth, mutta jotenkin se semmoinen, että enemmän hän nyt vaan poseerasi siellä ja sitten se joku naiseen lähtökohtaisesti sidottu sellainen hyvyys ja joku sellainen niin kuin halu levittää oikeudenmukaisuutta, että hän niin kuin sitten oli heti se, joka osoittaa sitä hyvyyttä ja inhimillisyyttä sille olennolle.
Empatia.
Että toisaalta tekisi mieli niin kuin sillä, että olisi ollut sellainen ilkeä, ilkeä ja itsekin kokeilun haluinen hyönteistutkija siinä. Tässä oli hirveästi tehty just juonimuutoksia tähän niin kuin Viktor Frankensteinin tähän tämmöiseen niin elämänkaareen ja siitä syntyviin tämmöisiin motivaattoreihin, että esimerkiksi kirjassahan hänen isänsä on tämmöinen ymmärtävä ja hyvä. Ja tässä taas oli tehty tämmöinen niin kuin paha isä, joka vaatii kohtuuttomia lapseltaan ja on aina pettynyt häneen ja sitten vielä jotenkin kuolee ja eikä ole näkemässä sitä, kun lapsi sitten lopulta pystyy johonkin, mihin isä ei koskaan pystynyt. Ja sitten just tämä tämmöinen niin kuin rakkaus, että hän niin kuin sekoaa rakkaudesta jotenkin niin, että työntekohan seisoo täällä jossain kohdassa sen takia, kun hän on jotenkin niin rakastunut, eikä se työ
niin
kiinnosta.
Niin kaukana tuosta kirjasta.
Todella kaukana kirjasta. Et siinä musta niinku hukataan jotain ja se tekee että myös tästä hahmosta vähän tylsän, koska hän on jotenkin tämmöinen, hänellä ei oikeastaan sisästä tai että niinku muista ihmisistä tulee hänen semmoiset, niinku, miten hän ohjautuu tässä tarinassa.
Ja just tämä isähahmo, että sitten siinä luodaan sellainen vertailu, että se on paljon kiinnostavampaa, että se isä on niinku välittävä ja ymmärtävä ja itse asiassa kirjassa myös silleen, kun hän pui sitä siinä omassa suosikkijaksossa niitä yliopistoihmisiä, niin hän puhuu kunnioittavasti myös sellaisista hahmoista, jotka niin kuin katsoo häntä alaspäin ja haukkuu just niitä alkemistifiilistelyjä, että koppavuudestaan huolimatta hänelläkin oli paljon hyvää tietoa ja niin kuin tähän tyyliin. Tässä tuntuu, että kaikki on vähän karikatyyrejä jollain tavalla. Ja se isä on karikatyyri, siitä on tehty lääkäri, jotta syntyy selvemmin tämä vielä isäksikin paremmin tyyppinen asetelma.
Sama oli ysäri Frankensteinissa, oli myöskin, isä oli lääkäri.
Se on itse asiassa muuten totta, niin. Joo, että se on näissä yhteistä, mutta just semmoinen vähän niin kuin sarjakuvamainen despootti ja näin, että siinä on kuin jänniä sellaisia ristiriitoja, että moni asia on niin semmoinen karikatyyrimäinen, vähän semmoinen niin kuin siloteltu, just semmoinen niin kuin vähän makeileva jopa, jos näin voi sanoa elokuvasta, jos kuitenkin on näin paljon niin kuin groteskeja elementtejä, ja sitten taas toisaalta se sellainen kaunopuheisuus tai semmoinen niin kuin syvempi kuvaus siitä hirviön ja tämän sokeen miehen kohtaamisesta, että välillä on sellaisia niin kuin lyyrisiä momentteja, herkkyyksiä ja sitten taas suurin osa just sellaista halkipoinkkipinoa, silleen niin kuin hapanaama tuolla, happamampi naama tuolla. Niin
ja välillä huumoria ja kepeyttä luodaan myöskin. Siinä on vähän omituisia tavallaan tämmöisiä niin kuin tunnelmavaihdoksia, mitkä vähän hämmästytti, mutta Christoph Waltz, joka näytteli sivuosaa Heinrich Harlanderia, joka oli siis tämän Elisabetin setä ja myöskin tämän Viktor Frankensteinin mesenaatti rahoitti hänen toimintaansa tämän olion luomiseksi, niin tämä näyttelijä Christoph Waltz sanoi Frankensteinin ennakkoensi-illassa Venetsian filmifestivaaleilla elokuussa, että CGI is for losers, eli tietokone-erikoisefektit ovat häviäjille, ja sen lisäksi ohjaaja Del Toro antoi ymmärtää, että elokuva nojaisi vahvasti nimenomaan fyysisiin lavasteisiin ja efekteihin, mutta elokuvassahan on vaikka kuinka paljon tietokoneefektejä, vaikkakin 120 miljoonaa dollaria oli Netflix lantanut tähän budjettia. Ja paljon on pantu myös niin kuin sitä rahaa siihen fyysisiin kulisseihinkin. Mutta Del Toro selitti, että hän ei poissulje koskaan mitään teknistä tapaa, mutta kaiken pitää näyttää hyvältä, jos se on vaikkapa tietokone-erikoisefekteillä luotua. Niin mitä mieltä te olitte nyt tästä tokaisusta ja tästä ajatuksesta, että tämä on mukaan tehty fyysisin propsein enemmän kuin CGI:llä, vaikka siis todellisuushan on ihan toisenlaista. Monta kertaa tuli semmoinen olo, että 2005 vuosi soitti ja halusi tietokoneefektinsä takaisin, kun katsoi tätä, varsinkin niitä eläimiä, mitä siinä oli susia ja jotain rottia, niin ei mennyt ainakaan minulla läpi. Miten Tiina sä ajattelit tätä?
Jotenkin sitä alkaa silmätypärällä tavalla jo tottua siihen, että välillähän arkisia asioitakin on tehty, että sen sijaan olisi kuvattu oikeassa toimistorakennuksessa, niin se toimistokin on luotu sinne taustalla CGI:llä, niin se harmittaa. Mutta jotenkin mä en osaa tässä elokuvassa nyt ihan, mä olin niin kuin visuaalisesti tähän kaiken kaikkiaan pettynyt, se ei ehkä liity niin paljon tähän, vaan ylipäätään siihen, että tämä oli niin tämmöistä koristeltua koottilaista romanttista, että ihan sama vaikka ne olisi siellä omin pikkukätösinsä askarrellu jotain käsinukkeen eläimiä, niin ne olisin saattanut silti olla pettynyt.
Niin tämä kulma Karvalon öljyvärimaalaukset on ollut yhtenä referenssiä tähän pukuloistoon ja siihen värimaailmaan.
No, ne oli sillä kohden tekemällä tehty ja se tosi asetelmallisia ja myös semmoisia niin kuin hyvin epäuskottavia, vaikka tämän Elisabetin puvut, ne oli niin kuin niin sillä teatraalisesti tehtyjä, että semmoinen tietty uskottavuuteen pyrkiminen, mitä tämä elokuva tai tarina mun mielestä tarttisi, niin sitä tässä ei ollut.
Mutta siis budjettihan on iso ja näin, mutta jotenkin ja varmaan jotain on rakennettu, mutta kyllä se niinku, eipä se nyt tuossa lopputuloksessa silleen kauheasti näy. Tulee semmoinen fiilis silleen, että jos näin on, niin mihin se on sitten kadonnut tässä vaiheessa. Että jotenkin sen kaiken päällä on just semmoinen vähän niin kuin tavallaan yliviritetty huntu överityyli moneen suuntaan, moneen kertaan, vähän ristiriintaisiinkin sellaisia, viittaa jälleen tähän näin, että nyt on näinkin yliampuvaa toimintaa, tai tämä hahmo kesti tällaisen iskun, kun kuitenkin tähän asti meitä on niin kuin tuotu vähän semmoisen realistisemman fantasian puitteissa. Siitä tulee semmoinen niin kuin sekametelisoppa, joka on niin kuin erikoinen yhdistelmä semmoista silleen, että hirveästi on ärsykkeitä eri suuntaan, huutavia ärsykkeitä, joka luo sen epäuskottavuuden, ja kaiken sen alla se on silti melkoisen tylsää elokuvaa.
No miten te selitätte nyt, kun me ollaan kaikki nyt vähän sitä mieltä, ehkä Tiina vähiten, mutta ettei ollut kauhean onnistunut elokuva, niin miten te selitätte?
Olen minäkin sitä mieltä, niin, mutta että ei ollut.
Me ollaan täällä ehkä kuitenkin oltu kriittisempiä sitten Matin kanssa. No joo, okei.
Okay, antaa tilaa teidän kriittisyydelle.
Älä anna enää tilaa. Selitä se mulle, että miksi tämä on kuitenkin ollut tähän mennessä aika monen arvostelumenestys. Metacriticissa 78/100 ja Rotten Tomatoesista löytyy tämä mittari 85%, joka on siis viralliset arvostelut, ja tämä näiden käyttäjien oma popcorn-mittari, niin 95%. Niin mistä tämä oikein kertoo, että tätä on nyt hehkutettu?
Osa katsojista varmaan rakastaa, että Del Toro on tämmöistä satumaista maailmaa, ja mä oon itsekin rakastanut sitä tosi paljon. Silloin kun Faunin labyrintti tuli, niin mä olin todella jotenkin koskettunut. Sen alkuperäinen nimi on Faunin labyrintti. Se ei halunnut viitata sillä Paniin, vaan Fauniin, joka on tämmöinen neutraalimpi hahmo, niin sen takia käytän tätä ilmaisua.
Hyvä. Kiitos sivistyksestä.
Mutta jotenkin, kun se nyt on pelkkää sitä satua, niin se ei enää muhun vetoa. Ja siis muilla ihmisillä on vääriä mielipiteitä.
No se on.
Pitää voi.
No mä mietin, että kuinka paljon niitä yhden viikonlopun aikana eteenpäin tuollaisia lukuja välillä näkee muutenkin yllättävän korkeita yhteenvetolukuja elokuvista, jotka niin kuin oman maku ei ole sitten ollenkaan sen väärtä. Mä oon koko aikuisen ikäni käytännössä tehnyt elokuvakritiikkiä, ja musta tuntuu, että nykyään on vaikeampaa ymmärtää, että miten tämä homma toimii ja jäsentyy, jossa silleen tollaisia niin kuin yhteenvetolukuja saa, mutta mietin, että mitkä ovat ne julkaisut, jotka ovat tähän mennessä ehtineet sen katsoa ja arvioida. Epäilemättä niitä on, ja ihmiset niistä varmasti joku tästäkin tykkää, että en mä sitä epäile.
Kuuntelet suoraan Kulttuuri Ykkösen lähetystä, jossa käsittelemme kauhuklassikko Frankensteinia sekä siitä tehtyjä elokuvaversioita. Keskiössä tämä aivan tuore Guillermo del Toron ohjaama leffa. Studiossa kirjailija tohtori Tiina Raivaara sekä toimittaja tietokirjailija Matti Rämö. Minä olen Juhani Kenttämaa. Frankensteinin tarina on kyllä sellainen, että siitä luulisi olevan helppo ammentaa. Siinä on paljon tasoja, mutta siitä nyt ei ole kyllä ainakaan mielestäni kovin hyvää tai erinomaista elokuvaa ainakaan saatu aikaa. Minkä takia esimerkiksi vampyyrit ja zombit? Ne tuntuu kuitenkin kääntyvän paremmin valkokankaalle kuin tällainen Frankensteinin hirviö.
No ehkä. Siis Frankenstein-elokuviahan on ihan hirveän paljon.
Joo, niitä on yli 400.
Todella en ole nähnyt niistä kaikkia.
Mutta me ollaan käsitelty merkittävimmät.
Ollaan. Me ollaan käsitelty niitä, missä yritetään jollain tapaa seurata tätä alkuperäisen romaanin tarinaa. Ja siinä sitten onnistutaan tai epäonnistutaan, että sitten taas itse katon vaikka vampyyrielokuvia tälleen laajempana kokonaisuutena, että kaikki, jotka, joissa on vampyyrejä, niin sinne mahtuu sitten monenlaisia. En tiedä. Itse ajattelen, että tämä mulla on niin rakas tarina, että sitä ei kukaan jotenkin osaa ihan täyttää sellaisena kuin minä itse elokuvaohjaajana ja tuottajana sen tekisin.
Vampyyrit ovat joustavampia hahmoina. Ne on helpompi modernisoida. Sä voit tuoda kiinnostavia, uskottavia teinivampyyreitä. Sä voit mennä sinne Transylvaniaan, siihen goottimaisemaan kuvaamaan niitä, tai sä voit katsoa niitä ruotsalaislähiössä, niin kuin mainiossa elokuvassa Ystävä hämärän jälkeen. Et se vaan on hahmona joustavampi. Et jos sä kaikki nämä ajatusleikit mietit niin kuin Frankensteinin kanssa, miten se olisi teini Frankenstein tai koulu Frankenstein tai joku vastaava, niin sehän on niin kuin mahdoton asetelma. Zombies vähän sama, että sehän on semmoinen suure ikään kuin, joka velloo siellä taustalla, jota vasten niin kuin ihmiset sitten itseään peilaa ja näin, että ne on vaan niin kuin helpommin siirrettävissä ajasta ja paikasta toiseen, mutta semmoisen pienen kunnianpalautuksen mä antaisin kuitenkin, vaikka itsekin edelleen odotan sellaista definitiivistä Frankenstein-tulkintaa vampyyriaiheesta. Niitä on niin monta, että olisi vaikea niin kuin valita sitä parasta. Ja olen miettinyt sitä, että minkä kauhuaikakauden, koska nämä klassikkotarinathan tulee aina uudestaan ja uudestaan niin kuin kuuluikin, siksi ne klassikoita onkin, että minkä niin kuin aikakauden kauhuestetiikka mukaan tämä tällainen hirviö on, kun puhutaan elokuvista, niin parhaiten sopinut. Ja kyllä mä palaan sinne 30-luvun Hammer-elokuviin, vaikka siihen James Whalen 31 tekemään ensimmäiseen, tai siihen Bride of Frankensteinin morsiameen, joka on tämä jatko-osa.
Mutta eikö ne on Universalin oli tämä?
Ne on Universalin, niin. Kyllä. Joo. Sanoin väärän termin välissä, sori, mutta
niin, ei Hammeri, vaan Universalin. Niin.
Joo, Universalia nimenomaan, eli joka on ollut iso kauhuaalto ja tavallaan, että on kaikenlaisia tällaisia kantamyyttejä tehty uudestaan. Mun mielestä se, vaikka se niin kuin Boris Karlovin pulttipäähahmo on aika kaukana siitä luomuksesta, minkä Mary Shelley teki, niin musta se on ihan hyvä tulkinta kuitenkin. Ja se saavuttaa aika hyvin sen sellaisen niin kuin herkkyyden ja voiman ja tavallaan arvaamattomuuden yhdistelmän, että saattaa tehdä pahaa, vaikka ei siihen pyrkiskään. Ja siinä ensimmäisessä elokuvassa siis varsin ikoninen ja aika kivulias onnistunut kohtaus, jossa se kohtaa tämän pikkutytön harhaillessaan metsässä. Tyttö tulee, kun ei tytöllä ole mitään antipatiaa sitä kohtaa, eikä se pelästy se ulkomuoto, haluu leikkiä sen kanssa ja käy niitä häivähdyksiä niin kuin hymyn tapaista Karlovin naamalla, ja sitten osana sitä leikkiä, mieltäessään, että leikkiä, niin se Frankenstein heittää sen tytön jokeen, jonne se hukkuu, ja tästä sitten tietenkin seuraa kaikenlaisia niin kuin kerrannaisvaikutuksia, mutta se on jotenkin niin kuin kiehtovasti ja jännästi ja myös ja aidosti traagisesti rakennettu tollaiseen elokuvaan, että se ei tavallaan tavoitellut tätä tai tarkoittanut tätä, että tässä se nyt kohdattiin ihmisenä, ja sitten se vaan meni mönkään, että siinä on jotain semmoista niin kuin syvempää takana. No, että näin se voi mennä, näin kai uuden äärellä ollaan, että siinkin on sellaista herkkyyttä, vaikka se hahmo onkin semmoinen pulttipäinen möhkäle.
Niin, ehkä se hullun tiedemiehen karikatyyri, mitä Viktor Frankenstein edustaa, niin se on ollut helpompi sitten siirtää vaikka kuinka moniin elokuviin. Mutta siitä puheen ollen, niin ensimmäisessä elokuvassa puhuttiin kemiallisesta galvanismista ja elektrobiologiasta, valoinsateesta, joka luo elämän. Tällä tavalla Frankensteinin hirviö herätettiin henkiin. Ysäri-leffassa kiinalaisen lääketieteen sähkökemiallisista virtauksista ja akupunktion merkityksestä puhuttiin. Ja tässä viimeisimmässä oli tämä imu suoniston merkitys semmoisena niin kuin patterina, joka antaa ihmiselle elämää ja varastoa jotain energiaa. Niin sä oot, Tiina, tosiaan kirjoittanut tietokirjan nimeltä Ikuisen elämän lyhyt historia, jossa käsittelet ihmisen janoa elää ikuisesti. Niin mitä mieltä sä oot näistä Frankensteinin antamista teorioista, että miten ihminen voisi herättää henkiin?
No selvästikään ei ole toiminut, koska ikuisen elämän historia on hyvin lyhyt.
Niin.
No ne kuvaa kaikki aikakauttaan, että silloin tosiaan kun Shelley kirjoitti Frankensteinin, niin silloin esimerkiksi oli just tämä galvanismi löydetty 1700-luvun lopussa. Vähän kun mietin näitä taustoja, niin törmäsin tähän, jonka nyt ennestäänkin tiesin, mutta vuosiluku on tosiaan semmoinen, että osuu aika hyvin. 1803 Lontoossa on ollut tämmöinen näytös, missä Giovanni Aldini on siis saanut tämmöisen vastahirtetyn ihmisen, ja sitten hän on johtanut siihen sähköä. Ja siellä tämä kuollut ihminen on sitten availlut silmiään ja väännellyt naamaansa ja pää on kääntyylyt. Sehän vastaa tosi hyvin sitä kohtausta, mikä tässä Del Toron elokuvassa itse asiassa on, ennen kuin hän lähtee tätä varsinaista olentoa luomaan. Että jotenkin tämmöinen niin kuin kiehtoi, mutta mulla on sellainen olo, että sitten näissä jälkimmäisissä elokuvissa on yritetty löytää joku semmoinen uusi selitys ja uusi totuus, ja ihan kuin olisi olemassa joku sellainen yksi niin kuin ratkaisu, jolla tämän kuoleman voisi voittaa, ja nyt se on ehkä tämä imusuonisto, millä mä nyt ehkä näe semmoista minkäänlaista vastinetta niin kuin nykyhetkessä, että miten se elämä nyt siitä olisi. Ehkä tulee mieleen tosielämästä semmoinen tieteellinen koe ehkä 5 vuoden takaa, missä tutkijoilla oli monta kymmentä sianpäätä, jotka oli teurastamolta haettu, ja ne oli 4 tuntia ollut jo kuolleena, ja sitten ne yhdistettiin sellaiseen laitteistoon, missä niihin laitettiin siis kaikki veri ja muut nesteet kiertämään siellä päässä, ja sitten sen jälkeen huomattiin aivoissa taas elonmerkkejä.
Oho, okay.
Että tämän tyyppisiä kokeiluja tehdään ihan tosi elämässäkin toki.
Ihan lyhyt vastaus seuraavaan kysymykseen. Aikaisemmin tänä vuonna julkaistiin tämä aika kelpo Dracula-leffa Robert Eggersin Nosferatu. Sama mies on tekemässä ihmissudesta toisesta klassikkokauhutarinasta elokuvaa. Ja nyt ollaan myöskin ensi vuoden puolella Bride-niminen Frankensteinin morsiameen liittyvä uudelleen filmatisointi kenties myöskin tulossa. Niin mistä klassikkohirviöstä haluaisitte nähdä vielä kelpo elokuvan tehtävän?
No, jos mä jätän nämä vampyyrit ja nyt Frankensteinin pois, jotka ja koska ihmissusikin on kuitenkin seurannanne aika paljon, niin ehkä ihan vaihtelun vuoksi voisin katsoa, että joku yrittää vaikka muumiomytologiasta. Mä ymmärrän, että se on myös semmoinen asia, tai ehkä vähän vaikea siirtää tähän, mutta ihan vaan vaihtelun vuoksi näillä muilla on jo aika paljon tukea takana.
Miten? Mustan lagunin hirviö, tohtori Jekyll vai Mr. Hyde?
Kaikki käy, mutta ehkä mä sitten edelleen toivon sitä hyvää Frankenstein-elokuvaa.
Joo, niin kuin myös. Hei, kiitoksia tästä keskustelusta Tiina ja Matti.
Kiitos.
Kiitos.
Huomenna Kulttuuri Ykkössä keskustellaan kansanuskosta, joka ei ole kadonnut mihinkään. Muun muassa vanhojen puiden ja paikkojen pyhys on yhä tunnistettavissa tässä ajassa. Eri puulajilla on ollut erilaisia tehtäviä suomalaisessa kansanuskossa. Esimerkiksi mänty on se puu, jonka oksalle ripustetaan metsän valtian, eli karhun kallo ja vuoden kierto ja jälleen syntymä ovat vahvasti läsnä pyhien puiden kertomassa tarinassa. Huomenna on haastateltavana tietokirjailija Reetta Ranta, folkloristiikan tohtori John Björkman sekä maantieteen tohtori Kaisa Vainio, ja Liisa Vihmanen toimittaa tuon huomisen Kulttuuri Ykkösen jakson. Tätä ohjelmaa oli tekemässä kanssamme äänitarkkailija Panu Vilman. Ohjelmakäsikirjoituksen kanssa minua avusti tuottaja Olli Kangas-Salo. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan teille uudelleen syntymisen hetkiä loppuviikkoon.